Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi mavzumiz orqali Janubiy Koreyaga qanday qilib xushxabar yetib borganligi haqida suhbatlashsak. Marhamat, tinglang. Janubiy Koreyada xushxabar 1880-yillarda protestant xizmatchilari tomonidan juda keng yoyildi. Bundan 20 yil oldin mamlakatga katolik xizmatchilari kirib kelgan edi. Lekin ular protestant xizmatchilaridek katta yutuqlarga erisha olmadi. Protestant xizmatchilarining bunday katta yutuqlarga erishishiga sabab Xudoni ifodalash uchun koreyscha xananim so'zini ishlatish edi. Bu so'zni to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, Xudo deganidir. Bu so'zdan tashqari xizmatchilar Janubiy Koreyadagi jamoatlar boshqaruvini to'liq mahalliy xizmatchilar qo'liga topshirishi bo'ldi. Protestant xizmatchilari asosiy e'tiborini mahalliy xizmatchilarni tayyorlashga qaratdi. Xizmatchilar mahalliy jamoatni o'z-o'zini ta'minlash, o'z-o'zini boshqarish, o'zlari xushxabarni yoyishga chaqiradi. Qisqa vaqt mobaynida mahalliy xizmatchilar jamoat boshqaruvini o'z qo'liga oldi. Oradan 100 yil vaqt o'tib, mahalliy koreyslarning o'zlari katta kuchga aylanishdi. Hozirgi davrga kelib, Koreya jamoatlari dunyodagi tez o'sib borayotgan jamoatlar qatoridan o'rin oldi. 20-asrning 80-yillarida Koreyada har kuni 10 ta yangi jamoatlar ochilayotganini kuzatilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, har yili million koreys fuqarolari Iso Masihni najotkorim deb qabul qilib jamoatga qo'shilgan. Agar bu ko'rsatkich mana shunday davom etsa, 20-asr oxiriga borib Koreyadagi yarim aholi masihiy bo'lishini aytishgan. Hozir dunyoda eng katta 2 ta jamoat Koreya poytaxti Seul shahrida joylashgan. Bu jamoatdan biri Pol Yongicho cho'ponlik qilayotgan xushxabar jamoatidir. Pol Yongicho 1936 yili buddist oilasida dunyoga keladi. Bu yillari mamlakat Yaponiya hukmronligi ostida, xalq esa qiyin ahvolda edi. Cho yoshligidan o'pka kasalligi bor bo'lgani uchun juda nimjon bo'lib, ko'plar uning yashab ketishiga ishonmas edi. Bunday nimjon bolaning holati yosh imonli qizning e'tiborini tortdi. Bu qiz har doim nimjon kasalvan chodan xabar olib suhbatlashar edi va shu qiz orqali imonga keldi. Xudovand esa uning sog'ligi haqida doimo g'amxo'rlik qilardi. Xudovand o'zi uchun kerakli bo'lgan har bir insonni turli vaziyatlarda ham asraydi. Balog'at yoshida imonga kelgan cho qanday qilib Xudoga eng yaxshi xizmat qilish mumkin degan fikr bilan yashay boshladi. 1958 yili Koreyadagi Injil maktabini yakunlab, Seul yaqinida palatkada imonlilar jamoatini boshlagan. Cho kasalligiga qaramasdan kamsitilgan, xo'rlangan, kambag'al, kasalmand insonlarga xushxabarni yetkazdi. Oradan 6 yil o'tib, palatkada boshlangan jamoat son jihatidan 2000 kishiga yetdi. Aziz birodarlar, ushbu mavzumuzning davomini kelasi ishtirishlarimiz orqali davom ettirmoqchimiz. Hozir esa azizlar, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. dilkashkuchukcha@najot.com. Ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringiz yozilgan maktublaringizni yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.